Bylo to kolem roku 1905.
Proletáři všech zemí!
To vím naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Chce se mi zvracet.
Rasulně!
Kotlár Laco.
Toto jsem ještě nezažil.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Hledáš někoho, soudruhu?
Kdyby mě zajímalo, jestli pak víte, soudruzi?
To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR.
Bylo to kolem roku 1905.
Přijíždí k nám motorka a na ní muž s koženou brašnou.
A komu tím prospějete, co?
Tak to vím naprosto přesně.
Kdo se ptal na tvůj názor?
Petr Václav.
Cože?
Jmenuji se Igor Hnízdo. Bylo to kolem roku 1905.
No jo, to už je dávno, okolo roku 1905, ale víte asi, z jakého filmu jsou tyhle ty postřiženy. Tak vítejte zpátky u Aktualit, vítám i tady Karla Světničku, který...
Tak vás vítám, ano.
Ahoj Karle, máme tady témata, kterým se chci věnovat. Tak zdravotní péče v České republice doznala výrazných, jak bych to řekl, výrazných kvalitativních změn, takhle bych to pojmenoval. Vyšlo to dneska o 14:30 asi odpoledne v Ivanovicích na Hané. Žena v Ivanovicích na Hané na Vyškovsku porodila přímo na ulici, pomáhal jí středoškolský student. Na webu města příběh popsal mluvčí vyškovské radnice Michal Kočí. U porodu přímo na ulici pomáhal student 4. ročníku oboru zdravotnický asistent na gymnáziu a střední odborné škole zdravotnické a ekonomické Vyškov Lukáš Procházka. Stalo se to v druhé polovině září. Křik a volání o pomoc ho podle mluvčího vzbudil pozdě v noci. Vyběhl jsem na ulici, na které jsem našel ženu, která potřebovala nejen zavolat záchrannou službu, ale také pomoc při porodu. Udělalo se jí špatně a s přítelem se mysleli, že jí procházka a čerstvý vzduch pomůžou. Opak byl pravdou. Nakonec šlo o překotný porod, popsal 18-letý Procházka. Šlo o takzvaný spontánní porod, kdy se doba od odchodu plodové vody do narození nepočítá na hodiny, ale na desítky minut. Skýtá řadu nebezpečí jak pro dítě, tak i pro matku. Na místě byl tehdy pouze mladík a přítel rodičky. U komplikovaného porodu, který byl navíc předčasný, jsem podle pokynu dispečerky zdravotnické záchranné služby asistoval až do příjezdu profesionálů, uvedl maturant. Doplnil, že záchranáři už převzali zrovna narozené dítě. Jako, myslím si, že ten klučík, která normálně, ten Lukáš, udělal maturitu přímo na ulici a já už bych ho ani žádnou zkouškou nezatěžoval. Překotný a ještě komplikovaný porod. Mluvčí záchranné služby Michaela Botová ČTK řekla, že šlo komplikovaný předčasný porod v terénu. Klíčovou roli sehrála operátorka, která komunikovala s volajícím. Když na místo přijeli naši záchranáři, dokončili porod, miminku i mamince poskytli adekvátní péči. Oba pacienty posléze převezli do Vyškovské nemocnice, řekla mluvčí. Nejenže dítě spěchalo ven, porod podle mluvčí navíc proběhl koncem pánevním. Wow. Tedy, když nejprve z těla matky vychází zadní část na místo hlavy dítěte. A aby toho nebylo málo, hlavičku měl chlapec omotanou pupeční šňůrou. Uvedl Procházka, jediný student v jinak dívčí třídě. Mladík doplnil, že narozený chlapec dostal jméno Michal. Hele, teď mi řekni, jestli ten kluk prostě se přihlásil na tu školu náhodou, anebo prostě to ten osud takhle zřídil. Botová uvedla, že záchranáři měsíčně vyjíždějí k desítkám porodů, většinou jsou to ty překotné. Znamená to, že má rodička v plánu porodit v porodnici, ale už to nestihne. U překotných porodů může podle Botové nastat více situací. Jednou je, že se ženu podaří dostat do nemocnice ještě před porodem. V dalších případech se dítě narodí v sanitce, někdy se ale ani do sanitky nestačí přejít a dítě se narodí doma. Máme ale i různé kuriozity. Například jsme pomohli přivést na svět dítě v taxíku na čerpací stanici, když maminka byla na cestě do porodnice. Uvedla Botová. Já si myslím, že tleskáme tomu Lukášovi, protože ještě nakonec
to ta maminka napřed. Měla štěstí, že tam byl poblíž student zdravotník, protože zase
ne, on spál a jeho zdravotník. To, hele, on spál a to si možná nepostřeh. On spál, to bylo v noci a slyšel prostě volání o pomoc, tak asi neměli s sebou ani mobil, ti dva, co se šli projít, to jako nechápu, proč neměli, ale zkrátka dobře, to byl mazec, no. Takže ten kluk zachránil...
Takové štěstí jsou rád náhod šťastných.
Ten kluk zachránil nejenom to miminko, ale pravděpodobně život i té mamince. No. Tak co dodat? Osud je někdy krásný, jak to všechno ten život zařídí. Já si myslím, že ten malý Michálek by se měl asi komunikovat nějak potom s tímhletím Lukášem.
Pak to možná, že bude, no, časem, to jako, navíc, když jsou tam někde poblíž, takže asi, že se, protože předpokládám, že se šla projít někde poblíž okolo domu, takže to je někde ze sousedství blízkého, takže to tam asi uvidí i jak to poroste a to, co zachránil.
No, přesně. To jsou krásné příběhy, já musím říct, že je to až dojemné. Ovšem, když si představíte tu situaci, ono asi v určitou chvíli víte, že už není co ztratit a jenom prostě si začnete mapovat v hlavě co a jak, a když se ho navigovala správně a zase, že tam byla na tom dispečinku, že tam byla osoba, zdravotnice, která věděla, co mu má říct, jo, prostě to taky není jednoduchý, protože je tam spousta brigádníků, tam chodí a tak dál, čili nestratit hlavu a prostě řešit to v každý okamžik. A propos, to je právě to, co odlišuje třeba, co odlišuje závodníka, co odlišuje automobilového závodníka od standardního řidiče. No, závodník řídí to vozidlo až do posledního okamžiku. Prostě řídí, i když to vypadá beznadějně, tak je potřeba být pánem situace a řídit. To je důležité. Pokud to budeme aplikovat třeba na současnou situaci, jsme-li v psychologické válce, vyhraje ten, kdo bude řídit akci. Jestli necháme a dovolíme jim, aby oni nám řídili tu akci, aby oni diktovali, co my budeme dělat a my to budeme dělat a budeme brblat a budeme chtít být svobodní. A to je jedno, kolik demonstrací uděláme. My prostě musíme jít a musíme se začít chovat jinak. Že je nepotřebujeme. My je nepotřebujeme. Oni k tomu, aby mohli dělat tu covidovou aféru, oni potřebují nás. Karle, co k tomu chci dodat?
No, je jednoduše, stačí prostě, když budeme všichni sví a budeme si dělat to, co podle zákona můžeme a chceme, a ne to, co nám zakazují nějaké nesmysly a podobně. A ono svým způsobem, já si myslím, že stávající vláda z toho velice rychle uteče, respektive dopadne jak hubkaři. Ostatně stačí to, že nikdo se třeba ve sněmovně neozval, že nemůže být nemohou být ustanoveny těch pět klubů, soud ještě stále se neozval a tím pádem vlastně vláda neskončila. Takže to takové, dalo by se říct, dvojvládi, dokud soud nerozhodne, tak vlastně vláda je a nebo není, protože by měla být stále ta původní Babišová a ne ta Fialová, protože on nemůže být sněmovna zatím. Podle toho jednání soudu by neměla vlastně ještě navrhovat vedení sněmovny a tím pádem by neměl být ani demise z předchozí vlády. Ale ta nová vláda v podstatě stejně je natolik schopná, respektive neschopná, že ona tady tohleto si vůbec nevšimá nebo nechce si všímat. A no tak možná, že počítá s tím, že tak jako byl kdysi ten jarní termín voleb a ne ten podzimní, že se to zase vrátí, že oni do toho jara ještě jako než to úplně padne a než se lidi zbouří. Ale na druhé straně je to otázka toho prostě, kdy ti lidi budou mít nebo nebudou mít odvahu říct a dost. My vám tyhle ty šaškárny platit nebudeme. A myslím, že taková ta pasivní rezistence, kterou třeba vymyslel Gandhi a která je jako v mnoha věcech zajímavá, kterou už Slováci začali aplikovat, anebo stačí se podívat, co dělali Poláci, když nastal vojenský stav generála Jaruzelského. Takže stačí vždycky obrovská spousta různých možností a ten stát postupně jako tady tyhle ty nimady jednoduše vypudí, protože oni nemají na to, aby mohli nějakým způsobem uřídit něco, ukočírovat a něco řídit. Ono jsou sice profesor Fiala, který je sice teoretik, profesor politologie, ale není manažér. V ostatě to svědčí, jestliže si tam nechá, jak jsme se bavili, toho Lipavského nebo něco podobného. To prostě je katastrofa. No ale myslím, to se on vyhrál volby, tak vyhrál volby, no tak ať si to zkusí, no.
Já myslím, že mu ho Zeman vyhodí, že Zeman mu to nedovolí, jako víš, toho Lipavského.
No pochopitelně Zeman není blázen. On je zodpovědný státník.
Tak uvidíme. Miloš Zeman už poskytl nějaký rozhovor. V něm tedy bohužel podpořil očkování, podpořil tvrdý přístup jako v Rakousku. No, nedivme se, on si teď utvrzuje svoji pozici, aby potom zaútočil a vyřídil si některé svoje účty s některými, kteří ho odepisovali. Takže já si myslím, že Miloš Zeman ještě se předvede. Toto jsou bohužel takové zemanovské, jak bych to řekl. Mně to přijde, jak když Miloš Zeman propagoval jakoby svůj postoj vůči Evropské unii. A propagoval tím, že vyvěsil na hladě vlajku, vyvěsil Evropské unie. To byl jeho největší atak pro unijní politiku. Takže Miloš Zeman je hráč, šachista. U Miloše Zemana bych si vsadil na to, že cokoliv řekne, hledal bych zatím hlubší věci, spíš nějaké pozadí, než jenom to, že tady plácnu něco, co se mnohým z nás prostě nelíbí. Mně se nelíbí výroky Miloše Zemana na úkor toho, že podnikatelé, kteří neustojí lockdowny, takže právem skončí. Já si to prostě nemyslím. Nemyslím si, že vybízet k očkování je dobrá věc. Ale je to náš prezident, je to jeho názor, měli bychom být natolik soudní, abychom si udělali jasno, jaký názory máme my. A nemusíme se s Milošem Zemanem ve všem ztotožnit, ale musíme brát takový ten rámec, kam on to sune. Já si myslím, že jeho nastavení vůči Jeruzalému nemůže dopustit toho Lipavského, aby byl ministrem zahraničních věcí. Ale uvidíme, on se to nějak vyvrbí. Takže, Karle, co teda tyko s tím, že oni ignorují to, že nemůžou mít kluby a že se tady budou mrhat prostředky nás všech, protože oni si tady ty kluby založili. Jaká je teďko legislativní cesta? Jak to můžeme dál napadnout?
No tak soud by měl reagovat rychle, bylo tam i předběžné opatření, aby soud to rozhodl i hned v rámci předběžného opatření. A relativně je to jednoduché, to je otázka toho, že se nedohodli ti, kteří ty kluby nemohou mít, s těmi, co ty kluby mohou mít. Protože co se týká legislativní tvorby, tak tam není problém, aby parlament hlasoval tak, jak má hlasovat, ale už nemůže mít ty výbory podle přání pěti koalice, ale může mít výbory podle přání jediné těch dvou klubů, které jsou tam legálně, to znamená ANO a SPD. A je to otázka takzvané politické dohody, takže schvalovat příslušné normy lze, ale s omezeními plynoucími z toho, že ty strany z pěti koalice nemohou kluby mít. Ale když nemohou mít kluby, tak jejich návrhy na vedení sněmovny je také neplatné. A jestliže jsou jejich návrhy na vedení sněmovny neplatnými, no tak tím pádem nemůže vláda podat demisi. Takže podání demise vládou je v tuto chvíli neplatné ale to nebrání příslušné legislativní tvorbě, no a potom jako po rozhodnutí soudu jednoduše ti, co dělali, že mají kluby a nesmí je mít, tak jednoduše vrátí všechny ty peníze, které dostali na klubovou činnost neoprávně. To je asi nejjednodušší postup, který takzvaně nikoho nebude bolet, akorát, že v podstatě oni si teďka nebudou moci tam dělat nějaké svoje zákulisní plechíchy, ale bude to muset být na základě opravdu politické vzájemné dohody pěti koalice s těmi dvěmi stranami. To je asi nejjednodušší řešení, ale o tom je politika, prostě o dohodě a ne o zneužití moci. Nevidím v tom nic špatného.
Karle, otočíme list. Mám tady zprávu z 19. listopadu v 6 hodin ráno. To je dneska. Stalo se to v Americe. Host v ranní show ukázal moderátorce svůj penis, který je prý největší na světě. Její reakce je k nezaplacení. Američan Jonah Falcon tvrdí, že má největší penis na světě a rozhodl se o tom přesvědčit i moderátory britské ranní show This Morning, kam si ho pozvali jako hosta. Ud přirovnal pixle od chipsů či klilku, nakonec ale usoudil, že žádný penis se nevyrovná důkazu. Proto Philipu Schofieldovi a Josie Gibson ukázal snímek v mobilu. Ne, snímek v mobil. Na jejich reakci se podívejte sami. Zatímco Phil rukama zakryl ústa a začal se smát, Jessie zůstala v šoku s vytřeštěnými očima, s vytřeštěnými očima píšou, a otevřenou pusou. Gratuluji, smál se směrem k hostu moderátor. Už teď jako, jestli někoho zajímá teda trošku ten technický parametr. Už v minulosti Jonah uvedl, že mít velký penis, ten jeho prý měří 34,5 cm, není žádná výhra. Jako herce ho kvůli tomu režiséři nenajímají. Vyhledají si jméno Jonah Falcon a řeknou, že mě neosloví, protože jsem slavný pro velikost svého penisu. Opravdu to ničí mou kariéru. Mám dva přátelé, castingové režiséry, kteří mi to řekli. Svěřil muž deníku Tesun. Známá je také jeho historka z letiště, kde byl podroben prohlídce, protože si personál myslel, že Falcon v nohavici pašuje výbušniny. Navzdory všem nepříjemnostem by prý ale neměnil. Vidíš, tady čím větší blbost, tím víc to zaujme. Tady třeba právě je ta kravina, jo, v tom, že ono mu to ničí kariéru, ale kam přijde, tam to ukazuje. To je fakt dobrý. To mě trošku připomíná, když jsme měli onehdá rozhovor s Janou Šulcovou. Tak Jana Šulcová říkala, hlavně se mě neptejte, na s tebou mě baví svět. Na to se mě ptá každej. A sama o ničem nemluvila celou tu dobu. Jo? Takže tak. Trošku mi to přijde, jako že ty lidi neví, jak by to zpropagovali. No, tak je tady udivená moderátorka. Jestli ji teda vyděsí všechno v telefonu, to nevím, ale mně to přijde ulítlý. No co, Karle, bys k tomu řekl ty? No, já myslím, že to je taková otročina, že... ne?
No, ale já spíše uvažuji spíše trošku jinakým způsobem, co to může být za plátek, který se zabývá zrovna takovýma těma věcma s nějakým exhibicionistou ve Spojených státech, namísto toho, aby se zabývali užitečnějšími věcmi, které trápí tady naše lidi, a ne to, co mají za extrémy nebo neextrémy a podivnosti ve Spojených státech. To je takové trošičku to, že ten plátek, který to donesl, nevím, teda neříkal si, kde jsi to vyčetl, a v těch 6 hodin ráno, ale je to prostě ubohost už toho plátku.
Super CZ, něco takového. Super CZ.
No jo, takže v podstatě je to takový plátek, prostě bulvár, který může být akorát pro to, ani nevím, pro koho to je vlastně určené, pro jaký typ obyvatel je určený tady tenhle ten plátek, který podle mě vůbec není potřeba na našem trhu, ale když to někdo kupuje a čte, no tak ať si to kupuje a čte, to je stejně přece, jako to bylo ve filmu od Miloše Formalana Lid versus Larry Flint, jestli to dobře pamatuju, dobře ten název, ale to nekomolím, že podobný případ nesvobody tisku v tuto chvíli řešil bruntálský soud s Robertem Beverkou o tom, že vydává nějaký časopis, který se soudci zdál, že příliš moc návodný na pěstování konopí nebo na používání konopí. Ale ten časopis funguje už tady roky a je to úplně stejné jako Lid versus Larry Flint, že prostě soud nerespektuje svobodu výběru čtenáře, že čtenář si sám rozhodne, co chce nebo nechce číst. Tak když si přečte věci, které tomu soudci vadily, byť jsou podle mě neškodné, protože jestli se domnívá, že čtenář je hlupák, který neabsolvoval základní školu, tak potom se má ten soud obracet spíše na ministerstvo školství, že špatně učí pedagogové, a ne, že bude trestat vydavatele listu, který počítá s tím, že jeho čtenáři jsou inteligentní a mají základní vzdělání. To soud z Bruntále zřejmě asi nemá. Ale ještě jsem se nestačil podívat na minulost toho soudce, kdo ho vyučil na to, aby byl soudcem, a respektive, že tento soudce neměl na to, aby se podíval na známý film Miloše Formana. To je asi nejjednodušší odpověď na tady tyhle ty typy.
Mám tady jednu zprávu, která mi jako přiletěla. Dobrý den, milí lidé, teď jsem měla velkou chřipku, že jsem dostala strach i o život. Covid to nebyl. Dcera má doma test, tak jsem to otestovala. Protože nejsem očkovaná a nebudu, chtěla jsem někoho od vás poprosit o 2 nebo 3 dávky ivermektinu, izoprinosinu pro případ té blbé nemoci. Kdybyste byli tak hodní a zaslali mě na adresu Marie Čermáková, nebudu teďko zveřejňovat, jenom kdo chcete, tak je to došlapanic. Včetně možnou dávku, včetně balného a čísla účtu, obratem zaplatím. Nemám, jak si tyto léky opatřit. V lékárně se diví, že něco takového chci. Ještě mám jeden dotaz. Mám koloidní stříbro, jak ho mám teď v této době užívat. Děkuji. Už jsem starší osoba a myšlenkami pro vás pracuji ze zálohy. Myslím tak, že s vámi myslím, cítím, nevynechám pořad na SVCS. Nejradši mám Elišku. Ještě jednou děkuji za možné poslání léku. Tak já jenom poprosím, jestli někdo můžete, tak se prosím obraťte nebo pošlete nám sem zprávu. Já vás propojím s paní Marií, ať ji můžeme vyzásobit. Jinak já bych doporučil koloidní stříbro určitě preventivně 3x denně 5 kapek koloidního stříbra Strong, který předpokládáme. To je to nejostřejší a doporučuji ještě, pokud jste prodělali nějakou teďko virózu nebo proděláváte, nasaďte si plicník lékařský tinkturu, ono vám to dočistí plíce, takže plicník lékařský v tinktuře jsem ho sehnal od Pavlových kapek, takže možná, jestli u Podhorný nebo někde, můžete také, kde to seženete, je na vás. Je to tinktura, ano. Plicník lékařský. Tak, máme ještě poslední minutu. Já se kouknu, jestli máme nějaké další zprávy. Jestli chceš, Karle, nějak zareagovat?
No já jenom, Petře, by bylo asi dobré, když by se, nevím, jestli u tebe na stránce, nebo kde by bylo všechny tyhle ty léky, které jsou nezávislé na všech těch covidových kšeftařích, které covidoví kšeftaři ve smlouvách zapovídají, aby se prostě udělal seznam všech těch léků, k čemu jsou, nebo ať je to izoprinosin, anebo něco dalšího a dalšího, aby prostě lidi měli celkově přehled, co to je, jak se to používá, proti čemu to je. Tohle to právě, že lidé vždycky jenom zaslechnou někde, ale nějaký takový sumární soupis všech těchto prostředků pro informaci, rozhodování se o tom, co si koupím, nekoupím. Tohle to prostě chybí.
Zkusíme něco vymyslet. Ahoj Petře, Kauf Velké Meziříčí, 3 očkované pracovnice mají covida. Jedna leží se zápalem plic, další byla na testu, kolik mají protilátek, a řekli, aby byla alespoň 2 měsíce doma, nemá vůbec žádnou imunitu. Takže tak, píše Roman, zdravíme Romana. Chci ještě jenom sdělit, co jsem se tady dočetl, další neočkovaný z Fantoma opery, už to budu muset řešit a jít na vakcínu, slibuje zpěvák. To jsou... Z toho ale vyplynulo, že pozor, Pavel Vítek a Marian Vojtko nejsou očkovaní, zatímco ostatní, jo. Takže to jsou zatím hrdinové, kteří odolávají, tak jim do toho přejeme hodně odhodlání. Chlapi asi vědí trošku víc než ostatní. No a tady píše nějaký magor. Odmítat vakcínu ze strachu z jehly? Představitel Fantoma opery má v hlavě napíchaných 3000 vlasových štěpů. No, tak to je prostě, to je tragédie. No, takže jenom protože si nechal napíchat tady nějaký trotl vlasy, tak to bude srovnávat s tím, že se přeci není potřeba bát. No, jehly se bát nemusí. Dneska pochovali Miro Žbiro, velkýho zpěváka, také byl pochopitelně nabodanej. Také zvýrazňovali, že vlastně to je v pořádku, že už jednou málem nepřežil zápal plic, takže teďko ten zápal plic bohužel usmrtil, no ale víme, jak to je. Dobrá, Karle, budeme pomalu končit, protože čas se nachyluje, VK už je pomalu připraven, předpokládám. No, takže dáme nějakou krátkou písničku, pojď se rozloučit.
Taky se loučím, posluchači, a těším se na příště naslyšenou.
Tak jo, já se taky loučím z aktualit, bylo mi pěkně tady s vámi, že jsme si to mohli probrat, no a rozloučíme se asi ještě jednou si zahrajeme něco od Mira Žbiry. Takže s Karlem Světničkou teď od mikrofonu se loučí jak jinak než Petr Václav.
Známý nočný klarinet a já čakám pod oknami pár dažní výběr. Zdášni aspoň kusok světce, nemaj prosím z toho strach, nech sa světlo zatrpěce v nočných chalužách. Na tvojom okne zaže láska vstúpi do dverí, že to so mnou myslíš váže, aj dáš uverí. Dáš sa lie a nastává piese o nej hrá, a ty vieš, že nie prvá, čo prestojí sám. No tak sa šni, keď ťa prosím, nechaj svetlo znie. Zašepkám ti srdcom, prosím, pár daždivých vier. Zašni aspoň kúsok sviece, nemaj prosím z toho strach, nech sa svetlo zatrpiece v nočných kalužiach. Keď sa v tvojom okne zažne láska vstúpi do dverí, všetko so mnou myslíš váže, aj dáš uverí. Světce, nemaj prosím z toho strach, nech sa svetlo zatrpiece v nočných kalužiach. Keď sa v tvojom okne zažne láska vstúpi do dverí, všetko so mnou myslíš vážne, aj dáš uverí. Zažni aspoň kúsok svietce, nemaj prosím z toho strach, nech sa svetlo zatrpiece v nočných kalužiach. Keď sa v tvojom okne zažne láska vstúpi do